Valmierietē Ingrīda Kreks Eiro dienu pasākumu šodien apmeklēja kopā ar bērniem. Viņu visvairāk satrauc naudas maiņas jautājums pēc 1. janvāra. Ingrīda uzskata, ka būs ļoti grūti pierast pie jaunajām cenām eiro valūtā.
Zinot to, ka aizbraucot uz ārzemēm, man jau problēmas sagādā diezgan, tad es nezinu, kā tā būs. Vecākiem cilvēkiem būs ļoti daudz problēmas, to jau es tagad dzirdu arī.
Ingrīda Kreks arī vēlas uzzināt, ko par eiro stāstīt saviem bērniem un kā iemācīt saprast jaunās naudas vērtību.
10-gadīgs puika, kā viņš pieradīs un pie tās naudas maiņas skolu, kā varēs iedot vai neiedot un cik, nu kā viņi, nu pats jau kaut kā varbūt ātrāk atklimatizēsies, jo maiņas naudas ir piedzīvotas daudz.
Kuplā skaitā Eiro dienas Valmierā apmeklēja pensijas vecuma ļaudis. Viņus visvairāk satrauc, kā turpmāk notiks pensiju izmaksa un vai pēc eiro ieviešanas veikalos strauji necelsies cenas. Pensionāra Vasaļina jau šobrīd pamanījusi, ka daudz kas kļuvis dārgāks.
Es skatos, ka cenas jau tagad ir palielinājušās. Kad ieviesīs eiro, noteikti būs vēl dārgāk. Es tā domāju. Pārreiknot uz eiro, es zinu, cik liela pensija man būs, bet kas būs tālāk, nezinu. Kļūs viss vēl dārgāk. Man ar to pensiju nepietiks. Kļūs dārgāk medikamenti un viss būs dārgāks.
Tikmēr eksperti iedzīvotājs mierina, pamazām vajadzētu samazināt uzkrājumus skaidrā naudā, tos iemaksājot bankas kontā. Savukārt ļaudis, kas dzīvo lauku reģionos, kur bankas nav pieejamas, pēc 1. janvāra latus pret eiro varēs samainīt Latvijas pasta nodaļās. Uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Arnis Salnais arī uzsver, eiro ieviešanas dēļ pensiju izmaksas kārtība nākamgad nemainīsies.
Pensijas, kuri vēl saņemt mājās, mēs joprojām piegādājam, vienīgi decembrī tas notiks nedaudz ātrāk kā citus gadus, bet par to mēs informēsim atsevišķi, tiks katram pensionāram nosūtīts buklets, viņš saņem šo informāciju, viņš uzzinās, kurā datumā viņš tieši saņems, bet kārtība nemainās.
Savukārt, lai pierastu pie preču cenām eiro, speciālisti jau šobrīd iesaka veikalos rūpīgi sekot līdz cenām, kas norādītas jaunajā valūtā. Finanšu ministrijas eiro komunikācijas nodaļas vadītāja Ināra Rubene rāda eiro sākuma komplektu 10 latu, jeb 14,23 eiro vērtībā, kuru, lai iepazītos ar eiro monētām, ik viens varēs iegādāties pēc 10. janvāra.
Sākuma komplekta mērķis ir, nu pirmām kārtām, protams, katram iepazīties ar to, kāds tad ir šīs te jaunās eiro monētas, bet otra, un tā ir laikam tā pats, tas pats svarīgākais iemesls ir šīs te pirmās divas gada nedēļas, kad būs iespējams norēķināties gan latos, gan eiro, lai cilvēkiem būtu pirmā naudiņa vai pirmās tā saucamās monētiņas, ar ko veikt precīzus norēķinus.
Speciālisti aicina iedzīvotājs pēc 1. janvāra nesteigties naudu mainīt pirmajās nedēļās. To varēs izdarīt 6 mēnešu garumā, jebkurā Komercbankā, līdz 31. martam Latvijas pasta nodaļās, savukārt Latvijas bankā visa mūža garumā. Laura Grantiņa speciāli Latvijas radio Vidzemē.